Dobré ráno. Minulý víkend sme boli navštíviť našich svokrovcov. No nebola to celkom príjemná návšteva. Svokor je práve v štvrtom štádiu rakoviny a veľmi trpí. A len pred 2 rokmi nastúpil do dlho očakávaného dôchodku. A tešil sa, že bude mať konečne čas pre seba, rodinu a vnúčatá a že si oddychne po dlhých rokoch v náročnom zamestnaní. Krátko na tom však lekár oznámil zdravujúcu správu. Rakovina. Absolvoval viaceré cykly chemoterapie, ktoré mu veľmi nepomohli. Rakovina sa ešte rozšírila. Pri bežných úkonoch sa zvíja v bolesti. Je to utrpenie, sa čo je len dívať na neho v tomto stave. A pýta sa, prečo práve ja musím trpieť? Je pritom len jedným z mnohých. Takýchto a podobných príbehov je veľmi veľa. A určite si viete predstaviť niekoho konkrétneho vo svojom okolí. Odkiaľ sa vzala bolesť? Veda až do súčasnosti vysvetľovala bolesť jednoducho ako poplašný signál ohlasujúci problém, ktorý je treba čo najrýchlejšie riešiť, ako napríklad poranenie, alebo pomliaždeninu, alebo nemoc. A keby sme necítili bolesť, keď nám niečo hrozí, mohli by sme náhle zomrieť bez toho, aby sme mali šancu odhaliť príčinu. Kedysi existovalo mnoho fyzickej bolesti. No v našej kultúre je väčšina bolesti, ktorú zažijeme, psychická. A pochádza z depresií, smútku, vnútorných zranení, zlých vzťahov, hrubej komunikácie a tak ďalej. Avšak ukazuje sa, že bolesť je oveľa komplexnejšia. Existuje totiž aj bolesť, ktorá nemá zjavnú príčinu. Objavuje sa nečakane a nachádza sa len v samotnom mozgu. A je čoraz viac ľudí, ktorí sa na takúto fantómovú bolesť ťažujú a hľadajú lekársku pomoc. A tým aj veda potvrdila existenciu starého problému, keď človek nenachádza príčinu svojej bolesti. Už Job nevedel nájsť dôvod svojho trápenia. Prišiel o všetko a trpel od choroby, ktorá mu nedala spať. Jeho priatelia sa mu snažili pomôcť nájsť príčinu jeho trápenia a hovorili mu, že každá bolesť musí mať svoju príčinu. Nielen fyziologickú, ale aj morálnu. A teda Job podľa takejto logiky v ich očiach musel byť strašným hriešnikom. Job sa však bráni, že on nič zle neurobil. Že jeho trápenie nemá príčinu, čo sa aj nakoniec ukáže. Gavin Ortlund píše, jednou z aplikácií knihy Job je rozlíšiť biblický pohľad na utrpenie od konceptu karmy, čo je predstava, že v morálnom svete existuje určitý druh absolútneho zákona o príčinách a následkoch. Vo vesmíre ovládanom karmou ľudia, ktorí robia dobré, zažijú dobré. A ľudia, ktorí robia zlé, budú mať zlú skúsenosť. To znamená, že ak uvidíme niekoho, kto trpí, môžeme dospieť k záveru, že urobil niečo nesprávne. A mnoho ľudí predpokladá, možno niekedy aj podvedome, že toto je výlučne spôsob, ako utrpenie funguje. Avšak Jóbova bolesť nemala žiadnu príčinu, čo je v protiklade s konceptom karmy. Jób si želá počuť Božiu odpoveď a dostáva ju. Keď Boh hovorí o utrpení Jóba v kapitolách 38 až 41, v podstate hovorí: Hej Jób, ja som Boh, ty nie si. Musíš mi len veriť. A niektorí kritici toto nepovažujú za uspokojivú odpoveď, lebo sa nedozvedel príčinu. Ale Jób to cíti inak. Keď Jób vidí Boha, už nepotrebuje odpoveď. Boh sám je odpovedou. Dnes žijeme v postsúčasnej dobe a v duchu humanizmu je bolesť vnímaná ešte citlivejšie ako kedysi. Vedecký pokrok priniesol riešenie bolesti v podobe liekov, po ktorých siahame. A odkedy vznikla chémia ako moderná veda, ľudia sa k nej utiekajú, aby riešila ich problémy, a jedným z nich je aj problém bolesti. Chémia priniesla mnoho dobrého, no ten kultúrny pokrok sa prejavil aj v tom, že moderná spoločnosť sa snaží vedomé odstraňovať príčiny bolesti a znižovať mieru utrpenia. A táto snaha sa tiahne ako niť až po súčasnosť. Od rozvoja analgetík cez pokrok anesteziológie, ktorá umožňuje bezbolestne uspať človeka počas operácií, no aj automatizácia práce a budovanie strojov viedlo ku odstráneniu utrpenia pri ťažkej fyzickej práci. A táto snaha po odstránení bolesti a únavy vyvrcholila až spríjemňovaním života, prinášaním komfortu a až hýčkaním používateľov internetu a počítačov informačnými technológiami. Odvykli sme si trpieť. Je nám to také vzdialené. A preto, keď sa v našom živote objaví bolesť, sme šokovaní, vykoľajení a bezradní. No svet je plný utrpenia. Každý trpí. Otázka je len, kedy to príde a ako dlho to bude trvať. Podľa Biblie prišla bolesť na svet spolu s príchodom zla po vyhnaní z rajskej záhrady. Teda výsledkom prerušenia spoločenstva s Bohom bola bolesť. Minulé generácie však nevnímali problém bolesti až tak dramaticky ako my dnes. A aj preto sa dnes mnohí trpiaci odvracajú od Boha. No Boh sa utrpeniu nevyhýba. V dnešnom texte je pripomenuté, že Kristus telesne trpel. A podstúpil tu varí najbolestnejšiu smrť ukrižovaním, aká je vôbec možná. Slovami Tima Kellera, keď sa spýtame otázku, prečo Boh dovolí, aby zlo a utrpenie pokračovalo, a pozrieme sa na Ježišov kríž, stále nepoznáme odpoveď. Avšak vieme, čo nie je odpoveďou. Odpoveďou nie je, že on nás nemiluje. Odpoveďou nie je, že je k nám ľahostajný alebo odtrhnutý od našej situácie. Boh berie našu situáciu a našu biedu a utrpenie tak vážne, že ju chcel vziať na seba. V dnešnom texte sa dozvedáme, že sa máme vyzbrojiť zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť. Nie je to divné? Jednak je bolesť nepríjemná vec, ktorej sa každý chce vyhnúť. A jednak sa to vôbec nezdá, že kto trpí, prestane hrešiť. Sú ľudia, u ktorých je to skôr naopak. Že v utrpení preklínajú celý svet a prikláňajú sa na zlú stranu. Na biblických hodinách sme mali sériu o blahoslavenstvách z Evanjelia podľa Matúša 5. kapitoly. A Ježiš v krátkej sérii výrokov kreslí mapu cesty k Bohu. A prvý krok, ktorý býva veľmi podceňovaný, znie: blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo znamená chudobný v duchu, máme nahrávky na webe o tom. No aspoň zhrňujúco poviem, že chudobní v duchu sú tí vyprázdnení, tí núdzni, tí zneistení. Tí, ktorí sú vnútorne nespokojní, ktorí si silne uvedomujú, že im niečo zásadné v živote chýba. A táto prázdnota vytvára priestor, aby sa Boh v našom živote mohol ukázať, aby sa mohol prejaviť a aby sme ho mohli spoznať v novej hĺbke, plného lásky a spravodlivosti na celkom inom leveli ako doteraz. A utrpenie presne vytvára takúto situáciu chudoby ducha. Bolesť nás oberá o pohodu a je to stav takého celkového diskomfortu, v ktorom sme nútení hľadať. A je to do istej miery také ponižujúce. No keď to poníženie pokorne príjmeme, tak sa stávame chudobným duchom, ktorým sa Boh zjavuje. Boh je blízky poníženým a strateným. On hľadá tú stratenú ovečku a je kvôli nej ochotný opustiť tých 99, až kým ju nenájde. A takýmto spôsobom sa z utrpenia stáva duchovná skúsenosť. Príkladom takejto skúsenosti je už spomínaný Job. Musel padnúť až na dno, aby bol pripravený stretnúť sa s Bohom a byť tým stretnutím premenený. No ak by som neprijímal svoje utrpenie, dostal by som sa do krču, nervozity, frustrácie, hneval by som sa na celý svet a bol by som na najlepšej ceste, ako podľahnúť zlu. Kto trpel, prestal hrešiť, ak svoj údel vnútorne prijal. A urobil to rozhodnutie, že bude konať spravodlivo, aj keď je jeho situácia ťažká. Bolesť nás robí empatickejšími, citlivejšími na zlo a bolesť u seba aj u druhých. A dokonca je možné, že bez bolesti nie je možné dosiahnuť svetosť. Dnes sa hovorí veľa o láske. A toto je postsúčasný obraz lásky. Sladký psíček v postielke, kde si pekne ležká. Je to symbol vyumelkovanosti, blahosklonnosti, komfortu, bezpečia. Dnes sa hovorí, že jediný spôsob, ako získať lásku za peniaze, je kúpiť si psa. Čiže takúto lásku si môžeš aj kúpiť, môžeš ju vlastniť, byť pánom toho, kto ťa má rád. A pes je živý, ale nie je to slobodná bytosť. A ja samozrejme nemám nič proti psom, ani proti vlastníkom psov. Ale skutočná láska je trpiaci Ježiš. Nie je hlbšieho symbolu Božej lásky. A je to láska, ktorá nie je sentimentálna. Je to láska, ktorá berie plne do úvahy bolestnú pravdu o tom, kto sme. Netvári sa, že sme všetci slušní ľudia, ktorí len potrebujú trošku tak správne nasmerovať. To kvôli nášmu hriechu toľko trpí. Je to radikálna a nespútaná láska, ktorá dáva všetko a aj žiada všetko. A to všetko nieraz nie sme schopní odovzdať inak ako cez bolesť. Existencia utrpenia nielenže nie je dôvodom myslieť si, že Boh neexistuje. Ale bez toho, aby sme prijali bolesť a aj to, ako sa k nej Boh postavil v Kristovi, vlastne ani nevieme pochopiť o Bohu ani tú trochu, ktorú nám o sebe vyjavil. Keď izraelský ľud trpel v babylonskom zajatí, prorok Jeremiáš v knihe Nárekov zanechal tieto slova. Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovú pomoc. Veď Pán nezavrhuje na veky. Ak zarmúti, zľutuje sa vo svojej veľkej láske, pretože neponižuje a nezarmucuje ľudských synov z rozmaru. No i tak zostáva našou najväčšou nádejou, že v nebi už nebude slz. Že nám Pán Ježiš zotrie z očí každú slzu.